kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Expanding the National Immunization Program, just as expanding the Pharmaceutical Benefits Scheme, is all part of our job to ensure that Australian patients get access to the world's best medicines and vaccines at affordable prices.
445 million na pondo inilaan ng pamahalaan ng Australia para sa libreng vaccination contra RSV, isang respiratory illness.
We focus on what we do. I think, in my opinion, that's the reason why we stay in business. We just keep going forward on what we want to do with our business.
Sa may paraan, alamin ang diskarte at hamon sa pagpapatakbo ng negosyong barbecue ng isang kababayan mula Australia hanggang New Zealand. At hindi hadlang ang edad para gawin ang mga nais sa buhay, kaya't kilalanin ang isang Filipina sa Rockhampton na patuloy na naglilingkod bilang pharmacist sa edad na 82. Ilan lang yan sa mga dapat abangan sa ating programa ngayong 21 ng Abril taong 2026. Edinal Magtibay ang kasama nyo hanggang alas 11. At para sa may init na balita, ihahatid ito ng isa sa pinakabagong kasama natin bilang tagapag-ulat sa SBS Filipino. Narito si Vanessa Bragas.
Sa ulo ng mga balita, Australia nanawagan para sa isang negotiated settlement upang muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Suporta sa One Nation, bumaba ayon sa mga survey habang sinasabi ni Pauline Hanson na ginagaya ng ibang partido ang kanilang mga polisiya. At heat-safe rentals at mas mahigpit na workplace safety rules para sa mga manggagawang nagtatrabaho sa matinding init, iminungkahi sa NSW. Sa detalye ng mga balita, sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na nananawagan ang Australia para sa isang negotiated outcome sa Strait of Hormuz matapos atakihin at kumpiskahin ng Estados Unidos ang isang Iranian flagged cargo vessel. Nangyari ang insidente bago ang nakatagdang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan ngayong Linggo, na ayon sa Iran ay hindi na nila dadaluhan. Habang ilang araw na lamang bago matapos ang dalawang linggong ceasefire, sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na nakatali ang ekonomiya ng Australia sa mga kaganapan at desisyon ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni Senator Wong na nais ng buong mundo ang agarang pagbaba ng tensyon.
What we want to see is a negotiated outcome. We want to see the straits open. We want to see oil flow, and we want to see relief for Australians at the Bowser. So what we have been working on is working with international partners, with other countries for de-escalation, but also to obtain the critical fuel supplies that Australia needs.
Samantala, inaasahang magsasagawa ng pag-uusap ang mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Washington, D.C. sa Webes. Ayon sa tagapagsalita ng U.S. State Department, magsisilbing host ang Estados Unidos sa ikalawang round ng ambassador-level talks ng dalawang bansa, kasunod ng unang direktang pag-uusap sa loob ng ilang dekada na ginanap noong 14 ng Abril. Sinabi ng isang opisyal ng Israel na ang parehong mga kinatawan ang dadalo sa pagpupulong, habang sinabi naman ni Lebanese President Joseph Aoun na magpapatuloy ang bansa sa pakikipagnegosasyon sa Israel. Tutol naman ang militanteng grupong Hezbollah dito, ngunit sumusunod ito sa 10 araw na ceasefire na inanunsyo noong nakaraang linggo. Balita sa Australia. 2 opinion polls ang nagpakita na bumaba ang suporta ng mga botante sa populist political party na One Nation. Ayon sa pinakabagong news poll, nasa 24% ang suporta sa One Nation mula sa dating 27%. Nanatili naman sa 31% ang Labor at 21% ang Coalition. Nangunguna pa rin si Anthony Albanese bilang preferred prime minister laban kay Angus Taylor, 46 laban sa 37%, habang 17% naman ang hindi pa desidido. Sinabi ni One Nation leader Pauline Hanson na ginagaya na ng Labor at Coalition ang mga pulisiya ng kanilang partido, partikular ang bagong immigration policy ng Coalition.
The Liberal Party released an immigration policy that's right out of my playbook, right out of my policies. So they've taken a lot of things that I've been saying over years, but the difference between the Liberals and myself, they won't deliver it. They haven't got the guts to deliver, to go hard on those ones that are in the country illegally, to cut right back on immigration, to deal with the foreign students, the working visas they have, the ABNs, and the people overstaying their visas in the nation.
Samantala, iminungkahi ng isang state climate policy advisory body ang pagpapatupad ng heat-safe rental standards at mas mahigpit na workplace safety rules para sa mga outdoor workers tuwing matinding init ng panahon. Sa isang pag-aaral ng Better Renting sa New South Wales, natuklasang umabot sa higit 40 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng mga inuupahang bahay at may mga naiulat pang na ospital dahil sa matagal na exposure sa init. Ayon kay NSW Net Zero Commissioner Andy Pittman, ang mga renters, social at Aboriginal housing ang mga nakatira sa mga bahay na kulang sa insulation at hindi maayos ang maintenance. Sa kasalukuyan, walang obligasyon ang mga landlord na tiyaking ligtas ang indoor temperature ng kanilang mga paupahang bahay. Inirekomenda ng komisyon ang unti-unting pagpapatupad ng mandatory thermal safety rules, kabilang ang ceiling insulation at air conditioning kung kinakailangan. Balita naman sa ibang bansa, naglabas ng tsunami warning ang Japan matapos ang malakas na lindol sa bansa. Mahigit 180,000 katao ang inilikas at naapektuhan ang transportasyon matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa hilagang silangang baybayin ng bansa. Ayon kay Harold Tobin, director ng Pacific Northwest Seismic Network sa University of Washington, posible pa ring may mga panganib kahit humupa na ang pangunahing banta.
The civil authorities in Japan have issued what they call a mega quake advisory, the potential for a larger earthquake to follow in the next short period of time. I think they initially issue them for a 2-week period, people being, you know, on alert and vigilant for the possibility of an even larger earthquake, say greater than magnitude 8.5, which could have a big tsunami associated with it.
Samantala, ayon naman sa Philippine Embassy sa Japan, na walang naitalang Filipino casualty sa nasabing lindol. Sa lagay ng panahon ngayong Martes, ika-21 ng Abril, sa Perth may manakanakang pag-ulan, 19 degrees Celsius. Sa Adelaide naman ay maaraw na nasa 28 degrees Celsius. Sa Melbourne naman, bahagyang maulap na nasa 25 degrees. Sa Hobart ay maulap na nasa 19 degrees Celsius. Sa Canberra naman ay maaraw na nasa 21 degrees. Sa Wollongong at Sydney may mga pag-ulan na nasa 20 to 22 degrees Celsius. Sa Newcastle naman may pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap at nasa 27 degrees Celsius. Sa Cairns naman ay may pag-ulan na nasa 29 degrees at sa Darwin may mga pag-ulan na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang mga may init na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino. Antabayanan po si Edinel Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa.
Magandang-magandang umaga mga kababayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino ngayong 21 ng Abril 2026. Edinal Magtibay ang kasama nyo hanggang alas 11 pero inyo na pong napakinggan ang ating pinakabagong kasama dito sa SBS Filipino, ang naghatid ng ating mga balita, Vanessa Bragas. Good morning, Vanessa!
Magandang umaga sa iyo, Edinal. Maraming salamat for today.
Ayan, ako, nabinyagan natin ngayong araw na to si Vanessa sa paghahatid ng mga balita. At gusto natin kilalanin din muna siya bago natin pagpatuloy ang ating mga kwentuhan at mga talakayan ngayong umaga. So, Vanessa, marami ka rin pinagdaanan pagdating sa media din. Alam ko sa pagtatrabaho mo back in the Philippines at ngayon nga sa pagbabalik mo dito sa pag-uulat sa Australia. Kumusta? Pwede mo ba kami bigyan ng kaunting background?
Okay, so alam mo naman, Edinel, na magkasama kami ni Edinel sa ABS-CBN, but mga regional reporters kami. So ako, galing ako sa ABS-CBN Davao for 8 years. So ito talaga yung dream ko na maging reporter sa ABS-CBN. Yun yung sinabi ko before, like high school pa. So magmamascom ako kasi gusto ko maging reporter sa ABS-CBN. Ganun talaga. And then, so 8 years, and then gusto ko ng greener pasture. Gusto kong mag-explore. Kasi ayokong nalilimitahan ako. So, may nag-open na opportunity dito sa Australia. So, pumunta ako dito as student visa, pero hindi bilang journalist. Nag-aral ako ng culinary para maging chef.
Mm-mm. Ayun. Nakaka-relate ako dyan.
Oo. Napag-usapan na natin ito noon. And then, fast forward, may opportunity actually sa SBS before 2019.
Mm-mm.
Andito pa si Annalyn, and then nag-apply ako for casual producer. But hindi pa siya right timing kasi hindi ako inaallow ng student visa to take a casual job kasi need kong puno na yung student visa hours,
yung oras,
ko.
So limited yung oras pa naman ng mga panahon na yon, sobra.
So yun, kailangan kong i-let go yung opportunity, and then sabi ko na lang, it's okay, baka hindi pa right timing and baka mag-align lang din in the future.
Yes.
Fast forward 6 years, ayan, andito na ako.
Nag-align na ang lahat ng stars, buwan at planeta para sa iyo. And welcome sa SBS Filipino. At talagang abangan namin ang mga ulat at ang mga iahatid mo sa patuloy na pagbibigay ng mga kwentong mahalaga sa ating komunidad dito sa Australia. Ayan, ako, alam nyo, marami pang mga marami pa tayong talakayan kasama si Vanessa. Lalo na ngayon, umiinit ang usapin tungkol sa gastos. Sa gastusin, ako, ramdam ng mga kababayan natin yan ngayon, di ba?
Oo naman. And right now, like with the inflation, tapos yung mga rental crisis, tumataas na rin yung presyo.
Oo.
Isa talaga siyang malaking concern at isang malaking usapin, gaya ng pag nasa labas ka or kausap
paano mo
yung mga
budget mo rin, ano?
Ano yung mga padala, Edinel?
Ayan pa, nako, isang malaking portion ng budget natin pag sumisweldo. And ngayon nga, ang daming kailang hati-hatiin. Pero pagdating sa paggastos, inalam din sa ilang mga pag-aaral kung ano ba yung parang preference ng mga nandito sa Australia. Kung ito ba yung paggamit ng cash o paggamit ng card. Ikaw ba, Vanessa, maka-cash ka ba o maka-card?
Maka-card ako kasi mas convenient.
Okay.
Pero nung nakatira ako sa Queensland, I remembered last year, mas ina-encourage nila yung mga tao na gumamit ng cash. So for example, sa isang ramen shop, pag cash ang ibabayad mo, may discount ka.
Gusto mo
na lang gamitin yung cash, di ba?
Kesa
sa card. Kasi malaki din yung matitipid mo.
Matitipid, tama.
Pero, well, convenience pa rin. So, card.
At inaasahan nga, no, na inaasahan ng iba na magkakaroon tayo ng cashless society. Pero dito sa Australia, ay pinapakita ng bagong datos mula sa Reserve Bank na nananatili pa rin mahalaga ang paggamit ng cash sa araw-araw na transaksyon. Sabi nga nila, di ba, parang cash is king.
Yes.
Sa mga sa pagbabayad. At ayon pa sa RBA, patuloy mang tumataas ang paggamit ng digital payments katulad ng mga gusto natin. Kasi ako, maka-card din ako eh. Mm-hmm. Dahil isang parang tap, mabilis lang. At hindi na akong dadala ng wallet minsan. So, mas madali nang nasa telepono lahat. Pero yung, so may mga cards, may mga mobile wallets. Pero hindi pa rin talaga nawawala ang papel ng cash, lalo na sa ating ekonomiya. At ipinapakita nung pinakahuling datos na bagamat bumaba ang paggamit ng cash sa mga pagbabayad, nananatili mapanatili itong mahalagang opsyon sa sitwasyon ng emergency o kaya kapag nagkaaberya ang mga electronic payment system. So, sabi nila dun sa data na nakuha natin, ano, mula sa humigit kumulang 70% ng lahat ng transaction noong 2007, bumaba ito ng 13% noong 2022. Pero, pinapakita ngayon na medyo tumaas na siya, no? Mula 13% ng transaction noong 2022, umakyat naman ang paggamit ng cash sa 15% pagsapit ng 2025.
Ayun. May experience ako before, Edinel. Pumunta ko dun sa isang remote town sa Western Australia, dun sa Hayden. Tapos nagulat ako kasi yung coffee shop doon, wala silang yung electronic na FPOS.
Oo, para magtatap ka lang.
Oo, magtatap ka lang. Manu-mano, pati yung order mo ng kape. Tapos,
sinusulat
talaga. Mm-hmm. So, cash talaga doon.
Mm. Yun nga rin yung sinasabi nila, no, sa datos. Kaya mas mahalaga pa rin yung paggamit ng cash. Kasi maraming regional areas, yes, ang hindi pa ganun, parang wala pang masyadong access pagdating sa mga digital payments. At the same time, marami ring mga nakakatandang populasyon ang mas gusto pa rin talagang gumamit or magdala ng cash at magbayad gamit ang cash. Isa na rin sa mga nakikita doon sa pag-aaral ay yung takot din nila pagdating sa, dahil hindi sila komportable sa online banking. Yes. So, iba pumupunta pa rin talaga sa mga physical na banko. And yung iba talagang gusto nila, hawak nila yung pera nila, nabibilang nila kung magkano yung pera nila.
Oo. Kasi minsan sa mga app na natin yung mobile banking, nakikita natin, okay, ito yung pera. Pero technically, parang nasa cloud siya. Hindi mo siya hawak.
Oo, numero siya na nakikita mo lang sa telepono mo. Pero hindi mo alam kung... Pero yun yung nagagamit, pero hindi, yes, mo talaga siya nakikita. I guess, yun din yung isa sa mga iniisip ng mga madalas gumamit ng card. Sinasabi dito na patuloy na nagtatago ng cash ang maraming Australians bilang backup o reserva. So, para panggamit nila sa mga gastusin. Ikaw ba nagba-backup ka?
So far, wala, Edina. Hindi
talagang
ako nagbaback
totally 100% ano, cashless.
Oo, cashless.
Ako siguro barya-barya. Lagi akong may mga ipon na sa mga bulsa-bulsa ng bag. Laging may mga barya just in case may mga maliliit na mga transaction. Kasi sinasabi din nga nila na karamihan ng mga cash transactions ng mga Australians dito, ayon sa datos, yung mga below $10. Mas preferred nila lesser, na magbayad na lang ng cash.
Ayun. And kung cash din yung gamitin mo in relation sa yun, magtitipid, pagbabudget ngayon, mas okay kung cash para may malilimitahan mo yung sarili mo. Kasi pag tap, sige, tama, tap ka lang ng tap. Pero kung may hawak ka na cash, o sige, budget ko $50 lang or $100. Hindi na to dapat lalagpas.
Pag naubos, diba, na hawak mo, pag wala na yung
yun
laman.
Yun na yun.
Oo, tama nga naman. Para medyo may limit. Kasi minsan pagdating ng card, minsan kahit na lampas ka na doon sa limit mo, pwede ka pang humiram. O
yes,
may mga pwede ka pang parang sa mga susunod mo babayaran, iba't ibang mga ways para mas medyo ma-extend yung panggastos, hindi ba? Kaya nakaka-tempt din para doon sa ibang mga gumagamit ng payment. So yan, sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, ano bang mas ginagamit? Gamit ninyo? Kayo ba ay umaasa sa cash o sa mga digital payments na or yung mga nakikitap-tap dyan, mga mahilig mag-tap dito, tap doon? At alam nyo, sa ngayon nga daw, sinasabi din nila na bilyong-bilyong transaction ang ginagawa gamit ang mobile wallets and cards kada taon, lalo na dito sa Australia. Pero medyo nabawasan din yung paggamit ng mga banko at mga ATMs dahil nga hindi na masyadong pinupuntahan yung mga physical store ng ilang mga bangko. Naalala ko last year, nagkaroon tayo ng ulat na may ilang mga bangko na pinili ng isara yung mga physical banks nila sa malalaking syudad dahil yun na nga, hindi na nila, kukunti na yung pumunta sa kanilang mga customers dahil nag-digital bank na sila. Ang mga ATMs naman, humigit kumulang 25% mula nung 2016 ang nawala na ng mga ATM. So, hindi ka na basta makapag-withdraw ng cash sa mga lugar. Pero sa kabila ng trend na ito, binibigyang halaga pa rin ng RBA na mananatiling available ang cash para sa lahat.
Naalala ko, Edinel, nung unang dumating ako dito sa Australia, 2018,
mm-hmm,
sabi ko, so mag-open ng bank account. Sabi ko, bakit walang tao sa mga banko? Parang totally,
diba,
opposite sa Philippines na parating
ang
puno,
haba,
ang haba
ng pila.
O parang whole day talaga yung transaction mo. Pero dito, konti lang yung tao. Kaya pala, kasi nag-switch na parang
online na
siya.
Oo. Even yung mga verification,
yes,
halos lahat. Yung iba pumupunta lang talaga sa banko kapag meron na hindi kayang ma-resolve na sa mga online or yung hindi na kaya nung sa mga customer service siguro nila na mga transaksyon, so kailangan pumunta nila para magpakita ng mga dokumento, yung identity nila. Pero sa ngayon talagang halos lahat makikita mo na mas pinabilis yung transaction, digital transactions.
Online na lang lahat ng transaction.
Oo.
Kasi again, convenient.
Tama. Nako, kaya naman sa mga kababayan natin, may mga nakatago ba kayong cash dyan sa inyong mga baul o nagdadala pa ba kayo ng mga pitaka o wallet, di ba? Kung tawagin natin, may mga nagwa-wallet pa dyan or naka-digital na rin ang inyong wallet. Pwede nyong i-share sa amin ang inyong mga preference o inyong mga experiences and kayo ba ay maka-cash or maka-card. At bahagi nyo yan sa amin sa SBS Filipino. Sundan kami sa aming Facebook page at Instagram at SBS Filipino. Nandyan din ang ating website kung saan po ninyo muling mapapakinggan ang ating mga panayam at mga ulat sa sbs.com.au/Filipino. At nako Vanessa, napakalaking araw nito para sa iyo bilang unang araw ng iyong pag-uulat, pero I know maaasahan pa namin ang iba mo pang mga ihatid na balita sa mga susunod na araw. Maraming salamat.
Maraming salamat Edinel at saka kay TJ Correa na nasa Melbourne sa opportunity na ito na makabalik ulit sa industriya, and excited din ako na makabahagi ng mga kwento dito sa SBS Filipino.
Ayan, abangan po natin ang iba pang mga ibabahaging ulat sa atin sa mga susunod na araw ni Vanessa Braga, ang ating pinaka bagong kasama dito sa SBS Filipino. At sa atin naman pong pagbabalik, ihahatid natin sa inyo ang ulat tungkol sa libreng RSV vaccine para sa mga nakatatandang Australians. Magkano nga bang inilaan na budget dito ng pamahalaan at bakit mahalaga na magkaroon ng ganitong bakuna? Lahat ng yan magkalipas lamang ang ilang paalala. Welcome back sa ating programa. Dito pa rin sa SBS Filipino ang atin pong oras, 10:23 ng umaga. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo. Nako, ngayon po ay naihatid na natin ang mga pangunahing balita at naibahagi na rin natin kasama na ating pinakabagong tagapag-ulat na si Vanessa Bragas ang usapin tungkol cash at card na ginagamit ng mga Australians. At sa pagkakataong ito naman, isa pang usapin dito sa Australia ang ating ihahatid sa inyo tungkol sa respiratory syncytial virus immunization o vaccination dito sa Australia. Magkakaloob ng libreng bakuna laban sa RSV o respiratory syncytial virus ang federal government para sa mga nakatatandang Australiano bilang bahagi ng hakbang na protektahan ang mga pinaka nanganganib sa potensyal na nakamamatay na respiratory virus. At sa ilalim po ng $445 million na pondo, makakakuha ng libreng bakuna ang mga Australians na nasa edad 75 years old pataas at mga Aboriginal at Torres Strait Islanders na edad 60 pataas. Simula po yan sa kalagitnaan ng Mayo at makakatipid ng hanggang $300 kada bakuna. Narito ang detalye. Nang dapuan ng RSV si Suzanne Duwell ilang taon na ang nakakalipas, ikinagulat niya ang tindi ng mga sintomas na kanyang naramdaman.
I had RSV nearly 3 years ago, and I've never been so sick in my life. I had COVID twice before that, but this was nothing like COVID. I was very sick for a couple of weeks at least, and nothing helped.
Ang RSV o Respiratory Syncytial Virus ay isang karaniwan ngunit lubhang nakakahawang sakit sa panghihinan na paghinga na maaring makapagpalala o may mga malalang sipon o trangkaso. Ngunit ayon kay Professor Hubertus Jersman ng Royal Adelaide Hospital, para sa mga nakakatanda, may mataas itong panganib at maaring magdulot ng malubhang komplikasyon.
This virus is more infectious, more dangerous than influenza. So it is a very serious illness, and what puts these older Australians that we just mentioned at high risk is their risk of getting lower respiratory tract infection, which is the other word for pneumonia, admission to hospital, intensive care, and death.
Upang mabawasan ang panganib, inanunsyo ng pamahalaan na simula May 15, ang mga edad 75 years old pataas at ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander na edad 60 pataas ay maaring makakuha ng libreng RSV vaccine. Noong nakaraang taon, sinama na rin ng gobyerno ang RSV vaccine sa National Immunization Program para sa mga buntis at sanggol. Ayon pa kay Ginoong Mark Butler, bahagi ito ng mas malawak na layunin na gawing abot-kaya ang mahalagang bakuna at gamot.
Expanding the National Immunization Program, just as expanding the Pharmaceutical Benefits Scheme, is all part of our job to ensure that Australian patients get access to the world's best medicines and vaccines at affordable prices.
Ang bakunang gagamitin na tinatawag na Arexv ay sumailalim sa global clinical trial sa 17 bansa, kabilang na ang Australia. Ang rollout nito ay kasunod ng mataas na bilang ng RSV cases noong 2025, kung saan higit 177,000 na kaso ang naitala sa buong bansa, kabilang na ang mahigit 40,000 sa mga edad 60 pataas. Ayon kay Professor Jersman, ang bakuna ay nagbibigay ng matibay na proteksyon laban sa malubhang komplikasyon.
Protection of this vaccine is in the order of 80-90% from those complications, which is unheard of, better than many other vaccine, better than the flu vaccine. And the other good thing about this vaccine is it lasts almost 3 years in protection, maybe longer, we don't have the data yet, whereas influenza has worn off after 5.5 months, that vaccine. So it's a really important addition to the vaccine landscape.
Samantala, sinabi naman ni Professor Lucy Morgan ng Lung Foundation Australia na iba na ang bakunang ito kumpara sa ginagamit sa mga bata.
Is a vaccine that's called an adjuvanted vaccine. So this is a vaccine that's been developed with some special extra ingredients that boost the waning immunity that happens as we get older. So this particular vaccine is particularly for older people.
At mas mataas naman ang panganib ng severe RSV infection sa mga may chronic conditions tulad ng asthma, sakit sa puso at diabetes. Dagdag pa ni Morgan na mas maagang naapektuhan ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander, kaya mas mababa ang age requirement para sa libreng bakuna.
Aboriginal Australians and those of Torres Strait Islander background are also at risk of getting very, very sick from RSV at a younger age than non-Aboriginal and Torres Strait Islanders. And so it's recognising that they're at particular risk of getting very sick from this virus, that the vaccine's being funded under the NIP for younger Aboriginal and Torres Strait Islanders.
Tulad ng naranasan noong COVID-19 pandemic, mas madaling kumalat ang virus sa mga aged care facilities, kaya't kabilang din sa mataas na panganib ang mga residente nito. Apektado rin ang mga lolo't lola na madalas makihalubilo sa mga apo na madaling makahawa ng RSV kahit mild lamang ang sintomas. Ayon pa kay Morgan, mahalagang mapanatiling malusog ang mga nakakatanda dahil umaasa sa kanila ang maraming pamilya.
And takes them out of circulation. They can't look after grandchildren. They may not be able to look after themselves, and so their families might need to step up and look after them. So being able to protect those older Australians from a severe respiratory viral illness helps keep our communities ticking over.
Maaring ibigay ang RSV vaccine kasabay ng flu vaccine at hinihikayat ang mga nakatatanda na magpabakuna bago ang winter, ang panahon ng pagtaas ng respiratory illness. Makukuha naman ang bakuna sa mga GP, immunizations clinic, piling butika at mga Aboriginal health services. Para kay Suzanne Jewel, mahalagang samantalahin na ng iba ang pagkakataong ito.
I hope I never get it again, and I hope everybody who's eligible will take up the opportunity and have this vaccine, because it's a life changer.
At ang ulat po na yan ay binuo ni Angelica Wade at Genevieve Lemon para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Sa atin namang pagbabalik, atin namang mapapakinggan ang May Peraan, kung saan kikilalanin natin ang isang kababayan na nakapagtayo ng kanyang negosyong barbecue na hindi lamang may pwesto sa Australia at meron na rin sa New Zealand. Lahat ng yan makalipas lamang ang ilang awitin. Pupuntahan po natin sa ating May Peraan. Balik tayo sa Melbourne. Tuloy-tuloy pa rin po ang Filipino Food Month. Kaya't kikilalanin natin ang kababayang pinalago ang operasyon ng kanilang negosyo, bagay na umabot na hanggang sa New Zealand. Pero ano kaya ang mga hamon ngayon sa kanilang negosyo, ngayon na may kaguluhan sa iba't ibang mga bansa? Pakinggan po natin ang panayam ni Christina Lazo.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to May Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang mula sa Melbourne na si Regina Meehan. Hello, Regina. How are you?
I'm good. Okay naman ako.
Unang-una, ano ba itong negosyo na to?
Nagtitinda kami ng barbecue. So, maramihan siya. So, we do it all over Australia and New Zealand. So, tapos lang ng event namin sa Sydney at saka sa Toowoomba. And now, balik na ulit kami sa Melbourne for more events. Naisip ko, bakit hindi lang tayo mag-travel habang nag-work? So, kaya yun. That's why we just decided to do events na talagang naglumilipat-lipat kami sa mga ibang lugar.
Is it safe to say na this is a side hustle or talagang full-blown business na to?
Definitely a full-blown business. Because we actually just purchased a massive warehouse. Doon namin yung e-store. Kasi we have multiple brands under our name. Hindi lang siya Hoy Pinoy. We have multiple brands that we run. We have decided to expand it a lot more. So just to give you an idea, we have 9 containers set up. Imagine what size of the warehouse that you will need to store that. And plus, yung aming prep kitchen. Siyempre, ipoproduce mo yung mga pagkain and you need a big space for that. So being side hustle, nung simula, you could say it could be a little bit of side hustle. Kasi nung nagsimula kami way back 2013, back then, I was still working sa lab, a pathology company. Na like, I was part-time, pero along the way, you know, I help out. Whenever may mga shifts na hindi nagagawa ng mga ibang staff, I help out and do that. And during that time, maliliit pa yung mga anak namin. So I was able to do that, working with our business, and then raising my children.
2013, nung nagsimula ka, do you still remember kung mga magkano ang pondo na ginastos nyo to set it up?
We were very lucky kasi may restaurant na kami noon. We had a 350-seat restaurant sa Carlton, which is just outside of Melbourne, dito sa amin. Yung restaurant na yon, we actually had an Italian restaurant because my husband is a trained chef. So we are able to use yung mga facilities namin doon. And then when we started this, in terms of amount, I'd say more or less over 200K. Starting up a business is not very easy. There's a lot to it that like everyone should be kind of aware of. It's not just like opening up a stall and then sell your food. There's insurances, there's, you know, insurances after insurances, and then obviously a lot of planning ahead, a lot of with the staffing and all that. You gotta have a proper transport to transport your food. Alone, buying a van costs a lot of money.
So 200,000. So noong mga panahon na yon, ano ba to? Inipon niyo ba to? Or did you take out a loan sa banko?
No, we didn't take a loan. Naipon namin. Well, the thing is, like, I've got a very supportive family. I've got my parents. I've got my in-laws. That's always been sinusuportahan kami regardless kung ano yung gusto naming gawin na, you know, will help up with our future. So kaming mag-asawa, we've always been very cautious with our money. Maingat kami kung saan namin ginagastos yung pera na. In doing that, it gave us a very good base in starting our business.
Now, balikan natin, no? Dahil magta 13 years na ang iyong negosyo. How has it grown?
To be honest, it actually grown a lot. Like, as I said, we just purchased a massive warehouse. We are currently feeding right now. In that sense, we've got different setups of different, whether it's just a container setup, it's just a trailer setup. We just purchased another brand, which is, we're doing American barbecue now. We just purchased that brand that we're rolling out all over Australia and New Zealand as well.
Noon yun na realize na it was time to expand. It was time to grow the business.
The demand. There's the demand on what we're doing. People are reaching out to us. Sa amin, we're pretty much fully booked ahead. When there's a demand, obviously, kami, like, it's like, oh, okay, that person booked us for that time of the year already, well ahead. We're pretty much booked out until like 6 months ahead. That person reached out to us. They need us in this location. Okay, so do we have enough setup for us for that? And then, halimbawa, pag na-realize namin na, oh, we need more of this, we build. We create more things to be able to keep up with the demand.
Naisip ko yung logistics, hindi ba? Paano mo pinaplano ang logistics?
I've got a good team working for me. Every single person in my team, they have different duty. Managers communicate to me and my husband pretty much palagi. Tapos we do have meetings and then, ayun, so from then on. And we're across, we're hands-on with our business.
Ano yung challenges ngayon ng iyong negosyo?
Challenges? Weather? That's something that you can't control. Yung weather, like, you'll be setting up in an event, like, you will plan ahead, magandang panahon, and then, even especially in Melbourne, if you're in Melbourne, like, it'll be sunny, and then next minute, it'll be rainy. That, I'd say that's one of the biggest challenges that, you know, if someone's starting a business out there, if it's a food business, weather is the most thing that you cannot control. That's probably one of the biggest challenges that you will face everywhere. The main thing that we're obviously noticing is the cost of transport. For example, when my guy is driving the van from one location, for example, just a simple drive from Melbourne to Canberra, usually the petrol is pretty much next to nothing, but because of the increase, it actually makes a difference. Usually I will send our work van, which is a work van, and I'll have my personal car in that one. Instead of going two cars, I'll send one. That will save, you know, petrol money. I mean, it's not much, like, but at the end of the day, saving those little amounts of resources, it actually adds up at the end of the day. So that's one that we're actually, you know, how we're managing it. Just making sure that we're, you know, on top of everything, basically.
How do you deal with competition? Meron bang competition?
Yeah, there is. Para sa amin, we just do our thing. Like, we focus on what we do. I think, in my opinion, that's the reason why we stay in business. We don't care what other people do with their business. It's their business. We just keep going forward on what we want to do with our business. Whether we expand, you know, we keep going on that. And yeah, that's it. Because, like, you can't control your competitors. What you can do is you can control on how you run your business. For us, like, and for me as well, I'm not going to waste my time and looking at, like, kung ano yung ginagawa ng ka-competition namin. As long as I know I'm running my business very well, I think that's the best thing I could do.
Final message ni Regina. Sa lahat ng mga gustong kumita ng extra or yung mga gustong magtayo ng sarili nilang negosyo, ano ang gusto mong sabihin sa kanila?
Number one, you got to believe in yourself. When you're starting a business, you got to believe in your product, you got to believe in yourself, and just enjoy it. Like, at the end of the day, your customer will see you if you're actually not enjoying what you're doing. Yun yung mapapayo ko sa mga kababayan natin. Your attitude while you're in the business reflects on what your business is. Enjoy it and obviously do a good job on on your business.
Maraming salamat kay Regina Meehan. Thank you so much.
Thank you.
Mapapakinggan itong podcast at www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. 10:46 na po ng umaga. Sa pagkakataong ito, kilalanin naman natin ang isang kababayan sa Queensland na sa edad na 82 years old ay nagtatrabaho at nagseserbisyo sa ating sa kanilang komunidad. At ano nga ba ang rason niya? Alamin natin sa buong kwento sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
It was not just the money that you have to earn more, but it was more of extending yourself to the community.
Paglilingkod at malasakit sa kapwa ang nasa puso't isipan ng 82 anyos na ngayong si Erlinda Isguera mula Rockhampton, Queensland. Kwento niya, nabuo ito dahil sa di matatawarang karanasan sa buhay na humubog sa kanyang pagkatao. At kahit sa kanyang edad, patuloy pa din niya itong ibinabahagi. Taong 1988, mula Pilipinas, itinalaga siya ng bansa bilang pavilion manager sa Philippine Pavilion Expo 88 sa Brisbane. At sa di inaasahang pagkakataon, inalok siya para manirahan sa Australia. At dahil nagustuhan niya ang bansa, hindi na ito nagdalawang isip at sinubukang mamuhay kasama ang mga Australian.
Before Expo finished, mm-hmm. I was offered this opportunity to apply for residency muna. So I thought, I had a very good job in the Philippines. But mm-hmm. then I filled up the application. 1989, I'm already a resident.
Pero tulad ng maraming Pinoy, hindi naging madali ang kanyang pagsisimula. Dahil sa ambisyong mabigyan ng mas maayos na buhay ang tatlong mga anak na naiwan sa Pilipinas kasama ang magulang, di niya sinukuan ang trabahong di niya akalaing magbibigay pala sa kanya ng big break.
Dinala niya ako dun sa industrial area sa Sydney, North Sydney. Mm-hmm. Tapos nakita ko yung building, no, 8th floor. Sabi niya, ang aga naman ang umpisa ng trabaho rito. Mag-umpisa ka sa first floor, magkita tayo sa 4th floor. Anong gagawin ko? Sabi niya, di pipikapin mo yung mga rubbish. Ako, cleaner ako. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, gusto mo magtrabaho? Sige na nga. But anyway, third month, sabi ko sa kanya, bigyan mo na ako ng reference. Sabi niya, sige, anong sasabihin ko sa reference mo? Sabihin mo na lang na I have an excellent experience in environmental scanning. Sabi niya, nagbisabihin nun, di ba ini-scan ko yung mga rubbish? Kaya scanner ako, environmental. Nihiniwalay ko yung paper sa mga rubbish, di ba? Sabi niya, ikaw talaga. But anyway, first lot ng aking application, natanggap agad ako as in environmental scanner. So, yun ang aking term sa cleaner. Yan ang binigyan ko, dininyagan ko yung mga cleaners. That was a good experience. And
ibinahagi din ni Erlinda ang kanyang araw-araw na kinakaharap na hamon.
Every time na pumupulot ako ng basura, nakikita ko yung mga mukha ng mga anak ko. Nung umalis ako, sabi ko, "Don't worry, I will let you finish all your courses and then make way for you to come to Australia." Malungkot. But then again, you know, prayers actually make you survive. Kasi ang focus mo, talagang makakita ka ng pathway for a better life for your children.
Mula noon, naglakbay ang kanyang karera. Naging receptionist, assistant editor ng medical journal, hanggang naging health manager sa children's ward sa Westmead Hospital ng maraming taon. At kahit maayos na ang trabaho, pangungulila sa pamilya ang hamong hirap malampasan, lalo na tuwing may okasyon.
Malungkot. You know, my first Christmas was by myself. Pagkatapos Christmas in Sydney, fireworks were so nice and all that. But I kept myself in my room because if I went to the key, I will even be more lonelier kasi nga sana nandito mga bata.
Pero laking pasasalamat niya sa may kapal dahil nilabanan niya ang lungkot.
Swerte lang talaga at saka sinabayan mo na ng dasal eh. Swerte lang talaga na marami akong magandang job opportunities na nabuksan.
Mm-hmm.
Ang motivation ko nga lang is a good life, to have a better life.
At tila dininig ng langit ang kanyang panalangin matapos ang 5 taon na kasama na niya ang mga anak.
Oh, parang success. Parang may gold medal ka na. My God. Parang this is the epitome of all my hardship. Parang reward ba? Dahil hindi ka nagtigil eh, Sus Mariosa. Talaga naman ang trabaho. Dito talaga, pag nagtrabaho ka, they love you because of your job. And I felt really welcome. And talagang kailangan makapagtrabaho ako ng gusto. Kumita ako ng, para mabigyan ko naman yung mga anak ko ng welcoming. Hindi naman naghihirap, ano. So that was it. It was really just nice feeling na nagawa mo yung gusto mong gawin.
Mula sa estado ng New South Wales, lumipat sa Rockhampton, Queensland, si Erlinda at nagtrabaho bilang Chancellor ng Catholic Diocese ng Rockhampton. 2024, nang ito'y magretiro. Pero dahil self-funded retiree at walang pension at aktibo ang kanyang lifestyle, pati sa komunidad, handa si Erlindang ibahagi ang kanyang kaalaman sa mga mas nakakabatang henerasyon.
Sabi ko, naku, sayang naman itong mga gusto kong i-share sa mga kabataan na gusto rin maging somewhat useful, successful in their life. So, sabi ko, teka, magtatrabaho nga ako para meron akong extra. I thought na kahit na 2 araw lang and
maliban sa pinagkakaabalahan sa simbahan at Filipino community, nagtatrabaho si Erlinda bilang pharmacy assistant.
Okay naman akong magtitinda ako na it's dispensing Panadol, yun na nga. From assistant to the minister, dispensing Panadol to cleaner, ganon, health manager. But then again, I'm enjoying it because may kasamang pastoral care. Pag yung dumating yung mga pasyente na bumibili ng gamot, kumukuha ng gamot, sinasabi nila yung kanilang life story. So, gusto lang nilang may makarinig sa kanila. So, parang you know, at the end of it, sasabihin ko na lang, oh, I hope you feel better. I'll pray for you. So, parang yun ang they feel better and they come back.
Dagdag ng retiree, masaya siya at nakakatulong sa kapwa.
Yung Terry White Kmart, parang department store. Hindi lang siya butika, kundi parang Mercury Drug, ganon. So, lahat ng may sombrero, may chinelas, ganon. So, every now and then, meron akong mga regulars na pumupunta na just to talk. So, it was really nice to be able to share.
Ikinwento din niya na nagustuhan ng kanyang manager ang kanyang ginagawa, kaya dinagdagan ang araw ng kanyang trabaho.
Can you do the display in our... Inayos ko, dinisplay, ayos-ayos. Tapos sabi niya sa akin, can you have another day with us? So, 2 days. Sabi ko, I hope this is it. I don't know how to spend dispensing Panadol all my life. Sabi ko, ganyan. But then I'm enjoying it. Sabi ko, mahirap. Pagod ka kasi when you're 82, hindi ka na pwedeng lumakad ng mabilis. So, kailangan hinay-hinay lang.
Sa tulad niyang may edad, ibinahagi din niya ang kahalagahan na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay.
It's actually just your attitude in life that makes you feel active and makes you feel that you can, as long as you feel you can contribute and you're not a burden to anyone, that will be a good example for our young people na.
At isa sa inspirasyon niya na maging positibo at magpursigi sa buhay. Kahit na may edad ay ang kanyang nakaraan. Dahil maagang nawala ng trabaho ang ama matapos maaksidente, itinaguyod siyang mag-isa ng ina at naging working student hanggang makapagtapos sa kolehiyo.
My mother was washing clothes, planchadora, labandera ng mga kapitbahay. Ako naman, just to go to be able to go to school, I had to babysit. Gumagawa ako ng sandwiches. Pagpasok ko sa, binibentahan ko yung mga kaklase ko. So yun ang pinaka-allowance ko. Tapos, tinutulungan ko yung aming canteen concessioner. Pagka canteen recess, nandun ako, sabi ko, oh, manay, anong gagawin ko? Di, libre na yung pagkain ko. Nung dinignan ko yung buhay, I hated being poor. I really, siguro that's the one that drove me really, na I can't be poor. I have to get out of this quagmire and do something for myself.
Matapos malagpasan ang hirap ng buhay noon, ngayon, sabi ni Erlinda, ito na ang panahon ng pasasalamat sa buhay na kanyang tinatamasa. At bilang isang pharmacist assistant sa edad na 82, ay itinuturing na malaking biyaya at kasiyahan.
Ano yung impact sa buhay niyo na nagtatrabaho pa rin kayo?
I felt wanted. I felt useful. Parang nakikita ko na I'm still wanted. I can still help. I can still share and I still contribute.
Maliban sa kanyang trabaho, taon-taon, aktibo siya sa mga kaganapan sa komunidad, pati sa simbahan.
Nag-organize ako dito every Christmas. Lahat ng homeless at saka yung mga living alone, new migrants, skilled workers, pinapakain namin. We have a Christmas lunch or banquet ang tawag ko. For everybody, the last one that we had, 650 years. Meron din kaming Filipino Independence Day. Meron kaming Mother's Day Fair. Mga ganun ba? Tsaka merong Stations of the Cross. So long as I'm helping, as long as I'm available to my life here, to my family and all that, that makes me very happy.
Dahil sa kanyang kawang gawa at serbisyo, kinilala at pinarangalan din siya ng maraming organisasyon dito sa Australia. Kaya ibinahagi niya ang prinsipyo niya sa buhay.
I have a lifetime motto. Less for self, more for others, enough for all. Para even tayo, walang iwanan, tayo-tayo, isa lang tayo. Kasi hindi tayo dapat na magyabang kung meron tayong nakakaangat tayo. Kailangan i-share natin yun. So less for self, more for others, enough for all.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, ang life expectancy ng mga Australian ay nasa humigit kumulang 83 years, 81.1 para sa mga lalaki at 85.1 para sa mga babae. Ang Australia ay nananatiling bansang may pinakamahabang buhay dahil sa maayos na serbisyong pangkalusugan at mataas na kalidad ng pamumuhay. Alam ng 82 taong gulang na si Erlinda Isguera. Malaking biyaya ng Diyos na naabot niya ang mahabang buhay at kung sakaling darating ang kanyang panahong uuwi na siya sa may likha. Gusto niyang maalala bilang taong puno ng pag-ibig.
Do you know the song Perhaps Love? Ang last line nun, the memories of love will be of you. Yan lang.
Bakit po?
Kasi parang binuksan ko yung puso ko eh. For everybody. I wasn't selfish in sharing myself. Kaya everybody will remember me as having loved them.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.